Startautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar Startautisko notikumu apskatu studijā Laura Saundere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka jo valsts veikto operācija Krīvejas Kurskas apgabalā liecināja, ka Kremļa atrībai bez draudi ir blefs, raksta aģentūra Reuters. Ukraina sadētojas Reimundi no Kievas sabiedrotos atcelt ierobežojumus orvalstu pīgodotu īrūču izmantošanai. Ukrainas sauzemes ofensīva Krīvejas Kurskas apgabalā sokās 6. augustā izšķītami porstēdz Moskvu nesagatavotu. Ukraiņi tamā laikā ir devušies uz priekšu neutralizējot Krīvejas vīnēbas i lielu skaitu karavēru Seimūdgjūstā. Kremlis sūlīja itu Ukrainas operāciju apturēt, taču pagaidam Moskvai tas nav izdevies. Zelenskis sacīja, ka Ukrainas spāki nuļa kontrolē vairāk nekā 1250 kvadrātkilometrus i 92 apmetnis Kurskas apgabalā. Tāpat Ukraina ir spējusi likvidēt svarīgu infrastruktūru, tamā starpā trejas tiltus par Seimas upi, kas ietekmē Krīvejas spējas apgodot savus spākus un nogodot papildu spākus uz kara darbības zonu. Komēr Krīvija turpināja virzēties uz priekšu Kurskā, lielas galvas sopas Kievai sagodoja situāciju pošas teritorijā, Donbasas apliecīnī. Vītējiem dzīvotojiem ir vajadzējis evakuēties no Pokrovskas pilsātas okupantiem turpinojot savus uzbrukumus tos apliecīnī, raksta Sky News. Kā vienu no īmaslim, dēļ ko Ukraina soka ofensīvu Kurskā, analītiķi minē Kievas gribiešanu panokt Krīvejas spāku porsvīšanu iz pošu teritoriju, kas teorētiski atvīglotu situāciju Donbasā. Bet nazveroties uz to, ka Ukrainas operācija Krīvejas teritorijā sasniegus jau trešo nedaļu, Moskva dažām nav lāmas par savu kapacitāšu samazinošanu Donbasā, ja turpino ītis priekšu strateģiski nozēmēgos Pokrovskas virzīnī. Tikam Ukrainas Doņeckas apgabala Pokrovskas un Mirnohradas varas īstodis aicina vietējos dzīvotojus evakuēties, ņemot vērā Krīvejas uzbrukuma draudus. Tā vakar paviestie radio breivēba. Pokrovskas dzīvotojiem pilsētu jopumā divu nedēļu laikā, bet netolos Mirnohradas dzīvotojiem jau tevo kudīnu laikā mudināja varas īstodis. Pokrovskas virziens joprojām ir vīta, kur Ukrainas austrumos notiek visintensīvokos kaujas. Pagojušajā nedēļā tur reģistrēts rekordlāls sadursmju skaits. Pagojušajā nedēļā Krievu karavēri atcerādās tikai drupēt vairāk nekā 10 km attālumā no Pokrovskas nomalis. Pokrovska ir strateģiski svarīgs loģistikas centrs Ukrainas austrumos. Bet Krīvejas diktators Vladimirs Putins ir devies vizētā aiz Azerbaidžānu. Itai draugot demonstrē diplomātisko aktivitāti un novērst uzmanību no nārtos situācijas Kurskas apliecīnī, uzskatājas vai Dūmnīcas kara studiju institūts analītiķi. Putins svādinīs radās Azerbaidžānā itaidi miegnūt parodēt, kā uzskata kara studiju institūta analītiķi novērst uzmanību no Ukrainas iebrukuma Kurskas apgabalā un parodēt sevi kā konsekventi efektīvu diplomātu. Kremļa reakcija uz Ukrainas iebrukumu Kurskas apgabalā vērš uzmanību uz to, ka Kremļa iekšējos prioritātes visvairāk tiek orientētas uz režīma stabilitāti, īpaši beidzamo gada laikā, noroda kara studiju institūta analītiķi. Tikam Izraēlas armija otrdien paziņo, ka militārajos operācijos Gazas joslā ir izdevies atdabūt vēl 6 nabašnīkus, kurus pārnajā oktobrī notikušajā uzbrukumā sagjūstē palestīniešu teroristu grupējums Hamas, ziņoja aģentūra AP. Militāra personas paziņojumā norodē, ka tos spēkiem izdevies ķilnīku nabašnīkus atgūt operācijā Gazas joslas dienvidu daļā. No atrastajiem vērīšiem 5 bijuši vecoki par 50 gadiem, savpus trejiem no operim bijuši tivinīki, kas tika atbrīvoti jau novembrī. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu slavējis armijas centienus ķilnīku atgūšanas operācijā, tomēr norodējis, ka sirds sop par šausmīgu zaudējumu. Es apstiprino, Izraela turpinos darīt visu īspējamo, kab atgūtu visus mūsu ķilnīkus, gan dzīvos, gan mirušos. Domājams, ka Hamas gūstā joprojām atcerunās 110 ķilnīki, no kuriem apmēram trešo daļa varētu būt miruši, tā prognozē Izraela. Bet ASV prezidents Džo Baidens pirmdien Čikāgā Demokrātu partijas nacionālajā konventā sūlīja, ka būs labākais brīvprātīgais demokrātu balto nama kandidātis Nīlijos viceprezidentis Kamalas Harrisas priekšvēlēšanu kampaņā. Uzrunā prezidents arī pieminā palestīniešu atbalsta demonstrācijas, kas Čikāgā notika natoļi no konventa norises vītes. Baidens arī mudino amerikāņus godot, ka Boltonoma ovālajā kabinetā nunok prokurora nav snūtīsotais noziedznieks. Itēdē izasakūtīs par Nīlijo viceprezidenti, kas savulaik ir brējus prokurora, jos republikāņu soncensi Donaldu Trumpu, kas Nīlija saim snūtīsojuši sprīduma vīnā no savam prāvom. Gazas karš ir viens no vaicājumiem, par kuru ASV demokrātu rindos ir osas domstarpības. Paļdiska klausētājs starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.